بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني في الدين رحمكم الله، كوم مسلمين يمليكن الله سبحانه وتعالى. Pada pertemuan pertama tadi telah kita sampaikan beberapa sebab yang melatar belakangi munculnya atau terjadinya tindakan-tindakan teror dan radikal dengan mengatasnamakan Islam, baik secara umum maupun disampaikan kemudian sebab-sebab secara khusus. Sampai pada poin yang keempat berikutnya, di antara sebab munculnya tindakan radikal atau teror yang mengatasnamakan Islam yang sifatnya secara khusus adalah al-ghulu, tindakan yang berlebihan, atau dalam istilah lain ghulu berarti mujawazatul haddi, melampaui batasan. Islam tidak menyukai perbuatan yang seperti ini. Islam memerangi keyakinan-keyakinan yang melampaui batasan, muamalah yang melampaui batasan, ibadah yang melampaui batasan. Islam memerangi segala macam perilaku yang mengandung unsur melampaui batasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, halakal mutanaddirun, sampai tiga kali beliau ulang. Celakalah orang-orang yang melampaui batasan, celakalah orang-orang yang melampaui batasan, celakalah orang-orang yang melampaui batasan. Salah satu bentuk tindakan melampaui batasan di dalam agama khususnya adalah terlalu bertumpu kepada dalil-dalil yang umum, kemudian meninggalkan dalil-dalil yang khusus. Al-i'timadu bil-umumiyat wa tarkul khususiyat. Bersandar, bertumpu, kembali, merujuk kepada dalil-dalil yang bersifat umum, namun kemudian melupakan dalil-dalil yang bersifat khusus. Hasil akhir dari hal yang seperti ini adalah munculnya pemahaman-pemahaman yang keliru, pemikiran-pemikiran yang melampaui batasan, yang pada akhirnya melahirkan tindakan-tindakan radikal, tindakan-tindakan teror, baik berupa pembunuhan, perampokan, peledakan bom, dan semisal. Sebagai salah satu contoh, muncul pemahaman tentang takfir. Mudah menyematkan vonis kafir kepada pihak lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Ayat ini kalau dipahami secara harfiah, secara ghulu, secara berlebihan, secara melampaui batasan, maka akan melahirkan kesimpulan setiap pemerintah yang tidak menerapkan hukum Allah adalah kafir. Tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat sebab-sebab yang mungkin menyebabkan adanya keinginan untuk menerapkan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kita lihat kutubut tafsir, kitab-kitab tafsir para ulama, ternyata yang dimaksud dengan kata faulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang-orang kafir, adalah kufrun duna kufrin. Kufrun amali, kufrun asghar, kekafiran yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Oleh karena itu, selain ayatnya berbunyi faulaika humul kafirun, ada juga ayat yang berbunyi faulaika humul zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia zalim. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia fasik. Ada fasik, ada zalim, ada kafir. Ini menjadi sebuah sinyal, menjadi sebuah indikasi bahwa tidak setiap orang yang menerapkan hukum selain hukum Allah kemudian divonis kafir. Kalau bertumpu kepada dalil yang bersifat umum, maka akan melahirkan kesimpulan bahwa setiap yang berhukum dengan selain hukum Allah maka kafir, sekalipun dia seorang muslim. Ikhwanul bidin rahimani wa rahimakumullah. Akan dikatakan kafir ketika seseorang punya keyakinan bahwa hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Akan menjadi kafir ketika seseorang meyakini bahwa hukum selain Allah itu lebih bermaslahat daripada hukum Allah. Akan menjadi kafir ketika diyakini bahwa hukum selain Allah itu sama atau menyamai hukum Allah. Adapun jika seseorang masih meyakini bahwa hukum Allah itu lebih baik, hukum Allah itu lebih bermaslahat, hukum Allah itu lebih tinggi daripada hukum selainnya, namun pada prakteknya dia belum mampu menerapkan hukum Allah, maka tidak dinyatakan kafir, keluar dari Islam. Oleh karena itu sahabat Ibnu Abbas mengatakan kufrun duna kufrin. Ini adalah kekufuran yang tidak dengan serta-merta menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ini adalah kufur amal, kufur asghar, kekafiran yang kecil. Bukan kekufuran yang besar yang menyebabkan keluar pelakunya dari Islam. Dan di dalam Islam sudah maklum bahwa kekufuran atau kekafiran itu ada dua. Ada kufrun akbar, ada kufrun asghar. Ada kekufuran atau kekafiran yang besar, yang jelas mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada yang asghar, yang kecil. Kekafiran itu tidak satu macam. Beda halnya dengan pemahaman yang berkembang yang dianut oleh kaum teroris Khawarij. Menyatakan bahwa kekufuran itu hanya satu macam. Siapapun yang melakukan kekafiran, maka hukumannya adalah neraka, kekal di dalamnya, keluar dari Islam. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka al-ghulu, tindakan melampaui batas dalam pemahaman, ini sangat berbahaya. Pemahaman yang seharusnya kita jadikan acuan adalah pemahaman yang tidak keluar dari dalil-dalil kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bila ada satu pemahaman berkaitan dengan urusan agama namun bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, Al-Hadis, maka pemahaman itu adalah pemahaman yang melampaui batasan. Ghulu. Masuk dalam kategori sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanaffi'un, celaka binasa orang-orang yang melampaui batasan. Dalam pemahaman tidak boleh keluar dari Quran dan hadis dan sunnah. Dalam ibadah demikian, dalam keyakinan demikian, dalam muamalah demikian, dalam segala hal yang menyangkut urusan agama, enggak boleh melampaui batas dalam artian keluar dari ketentuan Alkitab dan As-Sunnah. Dulu ada beberapa orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengeluhkan kondisi penguasanya. mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi penguasanya. Ya Rasulullah, penguasa kami, pemerintah kami seperti ini keadaannya. Yu'akhiruna sholata an waqtiha, di antaranya mereka suka mengakhir-akhirkan salat dari waktunya. Afala nuqatiluhum, dalam riwayat lain afala nudabiduhum, bolehkah kami memenggal leher mereka? Bolehkah kami memberontaknya? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la, jangan. Masallu, selama mereka masih sholat, selama mereka muslim, jangan. Kalau pemerintah melakukan kezaliman, pemerintah melakukan kefasikan, pemerintah melakukan kejahatan, tidak kemudian dengan serta-merta mereka kafir, boleh untuk diperangi, boleh untuk diberontak. Nah, Nabi memberikan arahan kepada kita untuk bersabar. Sebelum semua itu terjadi, Nabi sudah memberitahukan bahwa kalian nanti akan menjumpai umara, pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, yang mereka lebih cenderung mementingkan dirinya sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan arahan, isbiru, bersabarlah, tetap mendengar dan taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik. Kejahatan yang dilakukan oleh penguasa, kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, bukanlah salah menjadi salah satu alasan untuk kemudian kita melakukan pemberontakan atau mengkudetanya. Karena keberadaan pemerintah, keberadaan penguasa adalah hal yang sangat penting dalam sebuah negara. Jika tidak ada pemerintah, jika tidak ada penguasa, akan menjadi kacau balau keadaannya. Dulu orang-orang salaf, orang-orang yang saleh, mereka mengatakan situna sana ma'a imamin jairin, lebih baik aslah daripada satu malam tanpa ada imam. 60 tahun ma'a imamin jairin, bersama dengan pemerintah yang jahat, itu masih jauh lebih baik dibandingkan dengan satu malam tanpa ada pemerintah, tanpa ada yang memimpin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan isbiru wasma'u wa ati'u, sabar, tetap taat, tetap mendengar. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, walaupun punggungmu dipukul, hartamu dirampas, sabar. Demi apa? Demi menjaga persatuan dan kesatuan. Lalu apa yang harus kita perbuat ketika kita melihat pemerintah, penguasa melakukan kezaliman, kefasikan? Lakukan nasihat. Sampaikan nasihat secara tertutup demi tetap menjaga kewibawaannya, melalui surat atau kalau bisa berbicara langsung, berbicara langsung. Tetapi tidak dilakukan di depan halayak umum, karena itu bisa jadi menjatuhkan pamornya, menjatuhkan wibawanya. Nabi SAW mengatakan al-sultanu lillahi fil ard, man akramahu akramahu Allah, wa man ahanahu ahanahu Allah. Pemerintahan itu adalah zillullah fir'ar, naungan Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Barang siapa yang menghormatinya, maka Allah akan menghormatinya. Dan barang siapa yang menghinakannya, maka Allah akan menghinakannya. La yazalun nas bi khairin, kata para salaf, orang-orang soleh terdahulu, manusia akan tetap baik keadaannya selama mereka memuliakan para ulama'nya dan memuliakan umara'nya. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri dari kalangan kalian. Ulil amri tafsirannya ada dua, ulama dan umara'. Ulama mengurusi urusan-urusan agama, umara mengurusi urusan-urusan din, urusan-urusan dunia, kemaslahatan-kemaslahatan yang bersifat duniawi. Kalau ulama sudah dijatuhkan, umara sudah dilecehkan, maka kerusakan yang akan terjadi, ini pasti. Oleh karena itu, ikhwanuddin rahimakumullah, hati-hati dari sikap ghulu, berlebihan, melampaui batasan. Nah, sikap ghulu Melampaui batasan akan melahirkan pemikiran yang menyimpang. Dari pemikiran yang menyimpang akan melahirkan takfir, pengkafiran. Dari pengkafiran akan melahirkan tindakan tafjir. Paling sederhananya adalah peledakan bom. Oleh karena itu, tiga hal yang selalu berurutan sebelum terjadinya tindakan radikal. Pertama, bermula dari tafkir, pemikiran yang salah, ideologi yang menyimpang. Setelah itu melahirkan takfir, pengkafiran. Tafkir, takfir, berujung kemudian dengan tafjir, peledakan bom. Selalu begitu. Kenapa meledakan bom di tempat-tempat umum? Banyak kaum muslimin yang menjadi korban. Itu ternyata dilatar belakangi oleh sebuah takfir, vonis kafir, menganggap semua orang kafir, menganggap pemerintahan yang tidak berhukum dengan hukum Allah meskipun dia muslim kafir, seluruh aparat, seluruh pemerintahan kafir, masyarakat yang hidup di bawah pemerintahan itu kafir, semua kafir. Kalau sudah dianggap kafir berarti halal darahnya. Akhirnya meledakan bom. Peledakan bermula dari pengkafiran. Dari mana asalnya pengkafiran? Mudah menyematkan kafir kepada orang lain. Dari pemikiran. Pemikiran, pengkafiran, peledakan. Peledakan diawali dengan pengkafiran. Pengkafiran diawali dengan pemikiran yang salah. Ideologi yang menyimpang. Ini semua akibat dari sikap ghuluw, melampaui batasan. Ekstrim dalam menyikapi sesuatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mengingatkan man qala li akhihi ya kafir. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Hei kafir." Maka kata-kata itu bisa mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, memang kembali kepada orang yang disebut kafir karena tepat. Kata-kata yang kedua bisa balik kepada yang mengucapkannya karena tidak tepat. Oleh karena itu, hati-hati. Kalau kita mengikuti sebuah kajian, mengikuti pengajian, kemudian kita dengar sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit kafir, hati-hati. Ini cenderung mengandung pemahaman radikal, khawarij. Kaum muslimin harus dilindungi dari pemikiran dan pemahaman yang seperti ini. Pengkafiran itu adalah hak Allah, hak Rasul. Tidak semudah itu kita memvonis seseorang kafir. Ada syurut, ada mawani, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, ada hal-hal yang mencegah seseorang dinyatakan kafir. Dan tidak setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengandung unsur kekafiran kemudian dicap kafir. Ada banyak perbuatan-perbuatan, barang siapa yang melakukannya maka dia kafir. Ini perbuatannya. Adapun orang yang melakukannya belum tentu bisa dicap kafir. Karena vonis kafir tadi ada syarat-syaratnya, ada mawani, ada hal-hal yang bisa mencegah seseorang dinyatakan kafir keluar dari Islam meskipun melakukan perbuatan yang mengandung unsur kekafiran. Dan ini harus dipahami dengan baik. Khawan fidin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang keenam yang melatar belakang yang munculnya tindakan-tindakan teror dan radikal secara khusus adalah munculnya sekelompok pemuda yang terlalu percaya diri dengan kepemudaannya. Munculnya sekelompok pemuda yang terlalu percaya diri dengan kepemudaannya. Merasa bangga dengan kepemudaan. Sehingga menjadikan sesama pemuda sebagai rujukannya. Ini sangat berbahaya. Karena seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, para pemuda kalau tidak mendapatkan bimbingan ilmu agama yang baik, maka akan cenderung mengikuti perasaan, mengikuti semangat tanpa bimbingan. Ini sangat berbahaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyipati kaum Khawarij yang menjadi pelopor pemberontakan, pelopor perbuatan-perbuatan radikal dan teror dalam sejarah Islam, beliau mengatakan hudatsaul asnan. Mereka itu adalah para pemuda yang usianya muda-muda. Sufahaul ahlam, memiliki pengetahuan agama yang terbatas. Bukan tidak ada, tapi terbatas. Sudah terbatas, salah lagi pemahamannya. Repot. Tidak ada yang bisa diharapkan dari sekumpulan pemuda yang seperti ini keadaannya. Kenapa? Karena hanya akan melahirkan kekacauan dan kekacauan. Para pemuda yang seperti ini bukanlah para pemuda yang jadi kebanggaan umat. Ini sangat berbahaya. Para pemuda yang akan menjadi kebanggaan umat, yang akan mengawal eksistensi umat Islam, mengawal atau menegakkan, membela dinul Islam, adalah para pemuda yang memang memiliki modal, memiliki bekal pengetahuan ilmu agama yang baik, dan selalu merujuk kepada para ulama. Tidak menyandarkan dirinya kepada sesamanya dari kalangan para pemuda, tapi merujuk kepada para ulama. Dan memang ini bimbingan Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kembalilah, bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Ahlu dzikri yang dimaksud adalah ahlul ilmi. Dulu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma akhadhu al-ilma an akabirihim wa an umanaihim wa ulamaihim fa idza akhadhuhu an sigharihim wa syirarihim halaku. Manusia itu akan tetap dalam keadaan baik selama mereka mau mengambil ilmu agama dari akabirihim, orang-orang besarnya, dan dari orang-orang yang terpercayanya, wa an ulamaihim, dan dari para ulamanya, orang-orang yang besar, orang-orang yang sudah tua, punya pengalaman, bukan hanya tua dari segi usia, tapi juga tua dari segi ilmu. Fa idza akhadhuhu an sigharihim, kalau seandainya mereka mengambil ilmu agama, belajar ilmu agama kepada sigharnya, kepada anak-anak muda, wa syararihim, dan kepada orang-orang yang jahat, yang jelek keadaannya, halaku, niscaya mereka akan binasa. Wasiat ini disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala dulu. Dan seolah menggambarkan kenyataan yang terjadi di hari ini, yang notabene para pelaku tindakan radikal dan teror itu dari kalangan anak-anak muda, belumlah tua usia-usia mereka. Kenapa sampai terjadi? Karena mereka tidak mau belajar ilmu agama yang baik kepada para ulama, kepada orang-orang yang sudah tua. Terlalu bangga, terlalu percaya diri dengan kepemudaannya. Kemudian Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala, beliau juga mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma kana ulama'uhum al-masyayikh. Manusia itu akan tetap baik keadaannya selama yang menjadi ulama mereka, yang menjadi rujukan mereka itu adalah al-masyayikh, para syekh, sepuh, tua. Walam yakun ulama'uhum al-ahdath. Dan selama ulama mereka itu bukan anak-anak muda. Li'anna syaiha qad zalat anhu hiddatu syabab wa mut'atuhu wa ajalatuhu. Sebab biasanya kalau orang yang sudah berumur, yang sudah tua, bukan hanya tua dari segi usia, tapi tua dalam hal ilmu. Qad zalat anhu hiddatu syabab, telah hilang darinya jiwa mudanya. Wa mut'atuhu, dan gelora mudanya. Dan sifat ketergesa-gesaannya. Wastashabat tajribah. Dan biasanya orang yang sudah berumur itu memiliki banyak pengalaman. Fi umurihi, dalam segenap urusan-urusannya. Fala tadkhulu alaihi fi ilmihi syubhah. Sehingga ilmunya itu tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal, atau tidak dimasuki oleh hal-hal yang masih rancu. Wala yastamiluhu al-hawa, dan tidak pula cenderung dipengaruhi oleh hawa nafsu. Wala yastadilluhu syaitan, dan tidak mudah digelincirkan oleh setan. Wal hadas, beda halnya dengan anak-anak yang masih muda. Qad tadkhulu alaihi hadhil umur, kadang-kadang meskipun berilmu tidak bisa melepaskan dirinya dari jiwa mudanya, semangat mengikuti hawa nafsunya, dan cenderung mudah dipengaruhi oleh setan. Ya. Yang ini semua aman di sisi orang yang sudah berumur. Sekali lagi, kalau para pemuda tidak mau kembali kepada para ulama, maka ini akan sangat berbahaya. Rentan bagi mereka melakukan tindakan-tindakan radikal atas nama agama, karena kesemangatannya. Kita akui kalau semangat memang ada pada diri para pemuda, kekuatan pun demikian. Tetapi semua ini menjadi sesuatu yang tidak berguna manakala tidak dibekali dengan ilmu yang baik. Beda halnya kalau para pemuda itu punya bekal ilmu yang baik, ibadah yang baik, memiliki akidah yang baik, akhlak yang baik. Ini yang akan menjaga keutuhan umat Islam, menjadi kebanggaan bangsa dan negara. Dan pemuda yang seperti ini dipuji secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb-nya. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Dan sesungguhnya perhatian Islam terhadap pemuda itu sangat luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis sering menyinggung soal para pemuda. Ya masyarasy syabab, wahai sekalian para pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah, salah satunya. Barang siapa di antara kalian yang sudah punya kemampuan lahir batin, maka silakan menikah. Bagi yang tidak, maka berpuasa. Karena sesungguhnya puasa dapat menjadi tameng, mengekang syahwat yang menggelora. Banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam menyinggung para pemuda, memberikan motivasi kepada para pemuda untuk beramal, menguatkan keimanan, dan lain sebagainya. Jadi di dalam Islam sesungguhnya pemuda adalah sosok yang mendapatkan perhatian serius. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Hajjaj bin Arqah, beliau dulu mengatakan, kanu yakrahuna an yuhaddith ar-rajul hatta yura ash-shayba atau ash-shaybu fi lihyatihi. Dulu banyak orang yang tidak suka ada seseorang yang berbicara menyampaikan agama kalau belum kelihatan janggutnya putih. Sampai seperti itu. Mereka benci kalau ada seorang laki-laki berbicara sementara janggutnya belum putih. Mereka akan sangat senang ketika ada seseorang berbicara janggutnya nampak putih. Ini kalau dikatakan sebagai ungkapan yang berlebihan, bolehlah. Tetapi memberikan semacam wacana, gambaran kepada kita bahwa kembali kepada para ulama itu penting. Kembali kepada orang-orang yang besar, orang-orang yang tua itu penting. Bukan sekedar besar badannya, tapi besar ilmunya. Bukan tua dari segi usianya, tapi tua dalam hal apa? Ilmu. Karena banyak sekarang orang-orang yang bila dilihat janggutnya, masya Allah, putih semua, tapi ilmunya masih hitam. Kalau janggut sih oke lah, sudah putih, tapi ilmu masih hitam. Ini kan repot ya. Tidak sedikit juga orang-orang yang masya Allah, kalau dilihat dari segi postur tubuh besar sekali, ya, tapi ilmu masih kecil. Ilmu masih kecil. Yang kita harapkan, yang kita mau, dan yang menjadi kebanggaan Islam itu adalah orang yang meskipun janggutnya masih tampak hitam, tetapi ilmunya sudah putih. Atau sekalipun janggutnya belum tumbuh, tapi ilmunya sudah tumbuh dalam dirinya. Yang diharapkan oleh Islam itu sekalipun tubuhnya kecil tetapi ilmunya besar. Tidak sedikit para sahabat yang dari segi postur tubuh kecil tetapi luar biasa dalam hal keilmuan, dalam hal keberanian, dalam hal semangat membela agama. Contoh sederhananya adalah sahabat Ibnu Mas'ud yang sempat waktu tersingkap betisnya menjadi cemoohan. Ia disebut sebagai orang yang betisnya kecil. Ini menggambarkan bahwa beliau sosoknya memang kurus. Tetapi Nabi SAW mengatakan betis kecil ini kalau ditimbang dengan dua gunung masihlah berat betis ini. Sekalipun ditimbang, ya, ditimbang dibandingkan dengan gunung yang besar, tetaplah betis kecil ini yang lebih berat. Oleh karena itu dalam Islam yang dilihat itu adalah ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala hanya akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Dibedakan oleh Allah antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tentu akan sangat istimewa ketika ada orang yang secara sosok ya besar, janggutnya pun putih semua, ilmunya pun demikian, alim ulama. Ini yang akan menjadi rujukan. Besar ilmunya, tua ilmunya. Ini yang jadi rujukan. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hal yang penting untuk kita singgung di sini juga soal banyaknya orang-orang yang belajar agama secara autodidak. Tidak berguru. Tidak pernah menghadiri majelis ilmu. Belajar sendiri tentang Islam. Hasil akhirnya melahirkan pemahaman yang salah. Tidak sedikit para pelaku teror, radikal, itu ternyata disebabkan oleh ini tadi. Belajar agama sendirian sehingga memiliki pemahaman yang salah, pemahaman yang ekstrim, pemahaman takfir, pengkafiran, hingga mendorongnya untuk melakukan tindakan-tindakan radikal. atas nama Islam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau dulu mengatakan, man tafaqqaha min butunil kutub dayya'al ahkam. Wa man kana shaykhuhu kitabahu kana khata'uhu akthar min sawabihi. Lihat. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, barang siapa yang belajar agama min butunil kutub, secara langsung dari buku, secara otodidak, bayya'al ahkam, maka dia akan banyak melenyapkan hukum-hukum Islam. Enggak sampai. Semakin banyak buku yang dipelajari dengan sendirian, maka akan semakin banyak hukum-hukum Islam yang dia terlantarkan. Waliyadubillah. Wa man kana shaykhuhu kitabahu, dan barang siapa yang gurunya adalah bukunya, adalah kitabnya, kana khata'uhu akthar min sawabihi, maka kesalahannya akan jauh lebih dominan dibandingkan dengan benarnya. Bagaimana mungkin seseorang belajar ilmu agama kok tanpa guru? Celaka, salah. Soal agama itu berbeda dengan soal dunia, mungkin saja ya seseorang bisa lah memperbaiki motor yang rusak tanpa belajar, cuma sekedar ngeliat gimana sih cara bongkar motor, ngancurin motor tuh kayak apa. Oh, dia praktekkan, bisa. Ini soal agama, ini soal dunia. Kalau soal agama tidak begitu. Soal agama kalau seseorang tidak belajar nggak akan pernah bisa. Bukti sederhananya adalah kalau seseorang dari sejak kecil tidak pernah belajar baca Al-Quran dengan baik, maka sampai tua tetap seperti itu. Betul? Ada kita dapati orang-orang tua tidak bisa baca. Tidak bisa baca Al-Quran dengan baik. Ini kenapa? Karena memang sejak kecil tidak pernah belajar baca Al-Quran. Maka sampai tua pun kalau tidak belajar akan tetap seperti itu. Ini urusan agama. Tidak boleh main-main. Ada orang, oh saya mau belajar otodidak Al-Quran. Kita tanya, selesai kamu belajar? Selesai. Baca? Wah, gak karu-karuan. Kenapa? Otodidak sih. Gak ada yang bimbing. Gak ada yang ngelurusin. Ini urusan agama. Urusan din. Kalau urusan dunia mungkin saja. Beli HP baru tanpa kursus kepada orang lain, buka sendiri bisa, ya kan? Subhanallah, anak-anak kecil sekarang tanpa belajar, sekedar ngelihat orang tuanya buka, bisa ya. Sudah dikasih kunci rahasia oleh orang tuanya, tapi anaknya melihat sebentar saja, sekali, dia bisa buka itu kunci. Dunia, urusan agama tidak begitu. Butuh belajar. Oleh karena itu, mengamalkan din tidak cukup hanya dengan semangat belaka. Membela agama Allah subhanahu wa ta'ala tidak cukup dengan hanya semangat belaka. Tidak cukup. Butuh belajar. Butuh bimbingan. Maka ketika banyak para pemuda yang seperti ini tidak belajar ilmu agama dengan baik, merasa mampu, merasa mumpuni, merasa hebat. Apalagi kalau mahasiswa, maaf-maaf saja. Maksudnya bukan menjelekkan mahasiswa, cuma kadang-kadang merasa bangga gitu. Karena namanya maha, seakan-akan besar, ya enggak? Maha siswa. Maha itu kan sesuatu yang besar ya. Maha. Mahasiswa itu harus menjadi generasi muda yang hebat, yang tangguh, yang belajar Islam dengan baik, baru disebut dengan mahasiswa top, andalan, kebanggaan umat, bangsa dan negara. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebab yang terakhir adalah waktu luang, waktu yang banyak kosong, tidak digunakan untuk sebuah aktivitas yang baik. Ini bisa menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan teror dan radikal. Sebab tidak sedikit orang yang tertipu dengan waktu luang yang dimiliki. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Nikmatani magbunun bihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal fadl." Ada dua nikmat yang banyak orang itu tertipu dengan keduanya. Ada dua nikmat yang banyak orang tertipu dengan keduanya. Bukan karena dua nikmat ini memang secara zatnya membahayakan, mencelakakan, tidak. Tetapi banyak orang yang tidak bisa memanfaatkannya dengan baik sehingga tertipu dengan. Dua nikmat yang dimaksud adalah as-sihhatu wal faraghu. Sehat dan waktu luang. Kalau ini menimpa para pemuda, maka akan sangat berbahaya. Rentan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, merugikan Islam, merugikan kaum muslimin. Waktu yang luang, waktu yang kosong itu kalau tidak dimanfaatkan untuk hal yang baik, maka seseorang akan memanfaatkannya untuk hal-hal yang negatif. Hal-hal yang buruk, dan itu pasti. Itu pasti. Kita punya waktu. Hanya ada dua kemungkinan. Kita gunakan waktu itu untuk sesuatu yang baik, positif. Kalau tidak, maka kita akan menggunakannya untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Sekali lagi, itu pasti. Masing-masing kita tinggal bertanya. Karena semua kita diberi waktu. Kalau kita gak gunakan untuk hal-hal yang baik, pasti kita gunakan untuk hal-hal yang buruk, atau paling tidak hal-hal yang sifatnya sia-sia, gak ada manfaat. Dalam Islam kita diperintahkan untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk kebaikan Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Para pemuda yang memiliki banyak waktu luang yang kosong, kegiatannya hanya keluyuran di jalan, ini menjadi lahan yang empuk bagi kaum teroris untuk menjaringnya. Lahan yang empuk, karena mereka melihat akan sangat mudah mempengaruhi para pemuda yang seperti itu keadaan. Para pemuda yang banyak waktu kosong, gak punya bekal ilmu yang baik, itu akan sangat mudah terjaring, terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, pemahaman-pemahaman radikal, pemahaman yang selalu mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan teror. Oleh karenanya, waktu yang luang, waktu yang kosong ini bisa menjadi sebab munculnya tindakan-tindakan radikal. Waktu yang kosong itu kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, maka qatilun, ia mampu membunuh. Mampu membunuh. Waktu yang kosong itu penyakit yang bisa membinasakan kalau tidak digunakan untuk sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Waktu yang kosong itu mufsidatun bil aql, merusak akal. Beda halnya ketika kita sibuk melakukan satu aktivitas, akal tetap terjaga, keadaan hati pun akan tetap terjaga, semangat untuk terus melakukan amal saleh. Oleh karena itu dulu dikatakan penyair Arab bahwa al-faragh wasyabab mafsadatun. Sesungguhnya waktu kosong wasabab, wasyabab dan pemuda, waktu kosong, dan asyabab waktu muda, itu mafsadah, sesuatu yang bisa merusak dengan kerusakan yang luar biasa. Oleh karena itu, manfaatkan waktu yang luang dan manfaatkan waktu muda dengan baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan yang lain. Salah satunya adalah syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Apa yang bisa diperbuat oleh orang yang sudah tua tidak seperti apa yang bisa diperbuat oleh orang yang masih muda. Karena kesempatannya terbatas kalau sudah tua itu. Daya ingat, daya pikir pun akan melemah. Beda halnya dengan seseorang yang masih muda. Fisiknya kuat, daya ingat, daya pikirnya pun kuat, mampu melakukan segala hal yang diinginkannya. Maka kalau ini tidak dimanfaatkan dengan baik, pasti akan menimbulkan keresahan. Sok sekarang yang terjadi tawuran di mana-mana, kaula muda atau kakek-kakek, gak pernah kita dengar ada berita kakek-kakek tawuran di sebuah kota. Pernah? Nah, ada sekelompok kakek dari satu kampung dengan kakek dari kampung lainnya terjadi tawuran, masya Allah. Gak pernah, selalu kita dengar para pelajar, selalu kita dengar kelompok pemuda, pemuda, pemuda. Terjadi keributan, terjadi kekacauan, terjadi ini, terjadi itu. Bahkan demo pun rata-rata kaula muda. Jarang ada kakek-kakek. Masya Allah, umur 60 tahunan. 50 orang usianya sama. 50 tahun. 50 orang, 50 tahun demo pakai mikrofon. Bisa bayangkan suaranya kayak apa? Rata-rata anak muda yang memang suaranya lantang, selalu menggambarkan keberanian dan kekuatan. Maka masa muda itu adalah masa emas kalau dimanfaatkan dengan baik. Tetapi menjadi racun ketika tidak dimanfaatkan dengan baik. Bisa menjadi kebanggaan umat, kebanggaan bangsa dan negara kalau para pemuda itu baik akhlaknya, baik perilakunya, benar keyakinannya, kuat manhajnya, lurus ibadahnya. Tapi menjadi sampah masyarakat, sampah umat, bangsa dan negara ketika para pemuda itu akidahnya hancur, ibadahnya tidak benar, perilakunya merusak dan lain sebagainya. Berbicara tentang waktu yang kosong, ya selalu identik dengan masa muda. Karena memang mereka yang lebih banyak memilikinya dibandingkan dengan orang-orang yang sudah tua. Orang-orang yang sudah tua itu meskipun punya waktu, tidak banyak hal yang bisa dia perbuat. Hanya duduk di kursi, gak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena stroke. Soal waktu mah iya banyak. Tapi apa daya? Sudah gak bisa berbuat apa-apa. Beda dengan anak muda. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, waktu luang sekali lagi bisa menjadi sebab terjadinya tindakan teror dan radikal. Oleh karena itu, manfaatkan waktu yang ada. Manfaatkan waktu yang ada untuk mempelajari ilmu agama dengan baik, membekali diri dengan pemahaman yang baik, mengamalkan seluruh syariat Islam, laksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Selalu memenuhi majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis ilmu. Jadi penting. Dengan itu, kita bisa terhindar dari ajakan-ajakan untuk melakukan tindakan-tindakan teror, tindakan-tindakan radikal yang mengatasnamakan Islam. Dengan itu pula, akan semakin berkurang tindakan-tindakan tersebut. Ketika umat ini bekal ilmunya mumpuni, lurus, baik, maka segala kerusakan itu akan terkikis, akan terkurang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki kita semua kepada apa yang dicintai dan diridhoinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, menganugerahi amal dan menguatkan keimanan kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Nampaknya pertemuan pada hari ini saya cukupkan sampai di sini, kurang lebih mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kekurangan, kekeliruan, maka itu semata-mata dari kelemahan dan kebodohan saya pribadi. Mohon untuk dimaafkan dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ada disampaikan bahwa kajian diakhiri sampai pukul 13.30 termasuk tanya jawab. Berhubung sudah lewat 5 menit, maka berarti tanya jawab pun lewat. Mungkin insya Allah besok ya, semoga besok masih ada waktu untuk kita bahas tanya jawab yang ada sekarang atau pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya sekarang. Mudah-mudahan besok bisa kita jawab. Dan semoga tidak melampaui waktu yang ada juga. Kalaupun melampaui, ya mohon maaf. Mungkin di lain waktu, lain kesempatan, bisa kita berjumpa lagi untuk membahas pertanyaan-pertanyaan ini. Nah. Walhamdulillah.